139 dars. Sanoq son. Bilib oling. Son sanoqni bildiruvchi sonlar sanoq sonlar deyiladi. Sanoq sonlari yozuvda ko'pincha arab raqami bilan yoziladi. 396 mashq. Sanoq sonlar ishtirok etgan gaplarni ko'chirib yozing. 1. Bolalar davrani ikki aylandi. Qo'l berib ko'rishdi. 2. Oqibat ikkovi da baravar yiqildi. 3. Uning mo'ljali 5-6 km yurib qaytish edi. Biroq yangi mashina, to'g'ri va ravon asfalt yo'l havasini keltirdi-yu, rayon markaziga tushib chiqishga qaror berdi. 4. Ahmadjon chaqiriq qog'ozini yana bir marta o'qib chiqdi. Keyin uni ikki buklab ko'krak cho'ntagiga solib qo'ydi. 5. To'tinisa hovlini sotib, ikki yetimni o'z qishlog'i Rafqonga olib ketdi. 6. To'nimning etaklarini yig'ishtirib, qashqamga 1-2 qamchi bergan edim, jonivor shataloq otib ketdi. 397 mashq. Sonlar qatnashgan topishmoqlarni bilasizmi? Ularni daftaringizga yozing. 398 mashq. Berilgan gaplardagi sanoq sonlarni toping. 1. 7 o'lchab, 1 kes. 2. Qishpolvon o'z vazifasi 3 oy ichra o'tarkan. Xizmat qilish navbat bilan bahoroyga o'tarkan. 3. Kuzatishimcha, odamlar gapirayotgan gapning taxminan 70-80% ortiqcha ekan. 4. Ular yana 5 qadam bosishgach, o'ralabiga kelishdi. 5. Bu sopol ko'zachi, so'zimga ishon. Sodiq xizmat qildi 1000 yil odamga. 399 mashq. Ega vazifa. Ko'chat ekib, bog' yarating mavzusida matn tuzing. Matnda sanoq sonlardan foydalaning.